ukiandama jamhuri ya kisomo ya rani kwa kusikia tofauti kusivyo na msingi kama vile haki za binadamu, urutushaji wa madini ya urani na demokrasia nchini. Lakini ilipokuwa kuhusu mkakati huu na lenye utamaduni mkongwe la Irani ya kiislamu kusema kwamba msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Irani ameeleza kuwa kwa mujibu wa mkataba wa NPT na kifungu cha 4 cha mkataba huo, Iran ina haki kamili ya kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani na inaazimia kudumisha haki hiyo kwa hali akijibu swali la televisheni ya Aljazira kwamba Rais Trump anasisitiza kuwa mpango wa nyuklia ya Tehran umehesabiwa kabisa na kuwa shambulio la Marekani kwa operesheni kamilifu iliyoharibu uwezo wa nyuklia wa Iran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema kilicho muhimu kwangu na ambacho hakipaswi kupingwa ni malengo ya upambaji na msimamo mbalimbali ya Marekani ni uhakika kwamba sheria za kimataifa, mamlaka ya udhibiti na maadili na maadili ya jamii ya kimataifa. Jambo muhimu zaidi ni kuwa jamii ya kimataifa inapasa kutambua kwamba mashambulizi ya kijeshi ya Marekani yalikuwa ni kitendo cha uchokozi dhidi ya ardhi nzima. Ismaili Bakai amesema inachopaswa kusema ni kuwa haki ya Iran kupata nishati ya nyuklia kwa njia ya amani iko mkononi. Chini ya NPT na kwa mujibu wa kifungu cha 4 cha mkataba huo, Iran ina haki kamili ya kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani na inaazimia kudumisha haki yake hii kwa hali yoyote. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Iran Aiba amesema bunge la Iran limepitisha mswada ambao utasimamisha kikamilifu ushirikiano wa nchi na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA kwa kuwa Iran inasisitiza kuwa haitaacha mpango wake wa nyuklia wa kiraia kutokana na mashambulizi mapya kufichuliwa ripoti ya siri kuhusu kufeli mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran umewakasirisha maafisa wa serikali. Gazeti la Wall Street Journal limeripoti likinukuu waziri wa ulinzi wa Marekani kwamba ofisi ya polisi ya upelelezi ya nchi hiyo FBI imeanza uchunguzi kuhusu jinsi ripoti za kijasusi za matokeo ya mashambulizi ya nchi hiyo dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran zilivyodhihirishwa. Televisheni ya CNN imeripoti kuwa vyanzo vitatu vyenye taarifa ya tathmini ya awali ya ujasusi ya Marekani imeripoti kuwa mashambulizi ya kijeshi ya nchi hiyo kwenye vituo vitatu vya nyuklia vya Iran wiki imepita hayakuharibu sehemu ya pili بیمارستان ناصر و بیمارستان الامل در جنوب غزه در خطر توقف کامل ارائه خدمات قرار دارند. این بدان معناست که سیستم صحت عامه غزه در استانه فروپاشی در رابطه با آخرین شرایط میدانی و وضعیت بشردوستانه غزه به اتفاق بشنویم صحبتهای محترم احسان الاتاریا عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی فلسطین. Baada ya mashambulizi hayo, uchambuzi na uharibifu wa maeneo hayo na athari za mashambulizi dhidi ya miradi ya nyuklia ya Iran unaendelea na huenda ukabadilika kadiri taarifa zaidi zinavyopatikana, lakini matokeo ya awali yanakinzana na madai ya mara kwa mara ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba mashambulio hayo yaliharibu kabisa nyenzo za kurutubisha madini vyanzo hivi vilivyosoma tathmini hiyo vinasema kwamba hifadhi ya Iran ya madini ya uranium iliyorutubishwa haijaharibiwa na kwamba mashini pewa, yani centrifuges, zimebakia kwa kiasi kikubwa. Kwa msingi huo, tathmini inaonyesha kuwa zaidi ni kwamba Marekani imerudisha nyuma mpango wa michakato. Naendelea kutegea sikio taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili vyombo vya habari vya Kiswahili vimekiri kwamba utawala wa Trump na kwamba hauna habari na intelijensia ya kutosha
Ikiwa ni katika juhudi zake za kujaribu kuvunja mzingiro wa madini na anga uliowekwa na watu wa Yemen dhidi ya utawala wa Israel. Utawala huo wa kibaguzi umekuwa ukifanya mashambulizi dhidi ya raia wa Yemen na kupelekea makumi ya watu kuwa shahidi na wengine kujeruhiwa. Licha ya mashambulio haya, jeshi la Yemen linaendelea kuunga mkono mukawama na wananchi wa Palestina katika ukanda wa Gaza, na kwa kutekeleza operesheni za kipekee katikati mwa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu, limelenga meli zinazohusishwa na utawala wa Kizayuni katika bahari na bahari. Waziri Mkuu wa Pakistan amepongeza mapambano ya Iran dhidi ya hujuma ya utawala wa Kizayuni. Shahbaz Sharif, waziri mkuu wa Pakistan, amesema katika hotuba aliyoitoa Alhamisi kwamba tunapongeza hatua za ujasiri za Iran katika kukabiliana na mashambulizi ya Israel. Ameongeza kuwa hapana shaka kuwa Israel ilifanya uchokozi dhidi ya Iran. Iran ilitumia haki yake halali katika kutetea mamlaka na umoja wa dunia. Shahbaz Sharif aidha amesema kuwa jeshi la Pakistan jenerali Saidi Asimu Munir alikutana na Said Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa OIC uliofanyika hivi karibuni. Katika mkutano huo, kamanda wa jeshi la Pakistan alimfahamisha bwana Araghchi kuhusu juhudi za kidiplomasia zilizofanywa na nchi yake katika kuiondoa Marekani na kusaidia kusitisha vita. Watu 16 wameuawa na mamia wamejeruhiwa wakati wa maandamano ya kitaifa dhidi ya serikali nchini Kenya siku ya Jumatano, ambapo kwa mujibu wa mkuu wa shirika la Amnesty Kenya na kamisheni ya taifa ya Kenya ya haki za binadamu, wengi wao haya yamejiri mwaka mmoja baada ya kushuhudiwa maandamano ya machafuko makubwa ya kupinga mswada wa ushuru yaliyofikia kilele chake kwa kushambuliwa jeshi. Duru za ndani na shirika la habari la Reuters zimeripoti kuwa maelfu ya Wakenya siku ya Jumatano walijitokeza barabarani kuadhimisha maandamano ya mwaka jana nchini humo, ambapo zaidi ya watu 60 walipoteza maisha huku polisi walipatia mabomu ya kutoa machozi na kuwanyunyizia waandamanaji maji ya kuwasha ili kuwatawanya. Baadhi ya watu walioandamana Jumatano hii katika mji mkuu Nairobi walionekana wakipeperusha bendera ya Kenya na mabango yenye picha za waandamanaji waliouawa mwaka jana, huku wakiimba Ruto lazima. Maandamano ya maelfu ya Kenya Jumatano hii yalifanyika kukumbuka maandamano ya mwaka jana yaliyoongozwa na vijana wa kizazi kipya Generation Z kupinga ongezeko la vifo, ambapo watu wasiopungua 60 waliuawa. Nchi hii ni kwa mujibu wa mashirika. Nchini Sudani, jeshi la nchi hiyo limeadhibiti tena maeneo kadhaa katika jimbo la Blue Nile kusini mashariki mwa nchi yaliyokuwa yakishikiliwa na wanamgambo wa kikosi cha msaada wa haraka RSF baada ya mapambano ya jeshi la Sudan dhidi ya RSF. Nabil Adawa, msemaji wa jeshi la Sudan, amesema vikosi vya nchi hiyo vimefanikiwa kuwafurusha wanamgambo wa RSF na wale wa harakati ya SPLM-IO
msemaji wa Radio Rosdot na Monet Stazan
Cheshwa Sudana linaendelea kudhibiti eneo kubwa la jimbo la Blue Nile ambapo limekubaliana dhidi ya harakati ya SPLM-IO North tangu mwaka 2014. Kundi hilo la waasi linataka kuwepo utawala unaojitegemea katika majimbo ya Blue Nile na kuhakikisha kwamba upande wao wanamgambo wa kikosi cha RSF na jeshi la Sudan wamekuwa katika mzozo mkubwa wa kuwania madaraka tangu Aprili mwaka 2023, mzozo ambao umesababisha pande mbili kuingia vitani. Hadi sasa maelfu ya watu wameuawa na wengi kujeruhiwa katika vita nchini Sudan, huku mamilioni ya wengine wakilazimika kukimbia makazi yao na kutafuta hifadhi katika nchi jirani. Harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imeapa kuendelea kuwashambulia wanajeshi wa utawala wa Kizayuni baada ya shambulizi la kuvizia lililotekelezwa na mgwanda mkawama wa harakati hiyo na kuangamiza wanajeshi saba kusini mwa ukanda wa Gaza. Taarifa hii imeelezwa na Abu Obeida, msemaji wa brigedi za Izzuddin Hassan, tawi la kijeshi la Hamas. Sema Mungu akitenda, mazishi na kuangamizwa askari wa adui vitakuwa jambo la kawaida, kuzingatia kuwa utawala wa kasibu wa Israel unaendelea na vita vyake vya jinai dhidi ya Wakristo. Jeshi la Israel kwa upande wake limesema wanajeshi wa utawala huo waliuawa katika mji wa Khan Yunus kusini mwa Gaza Jumanne wiki hii baada ya gari ya jeshi waliokuwa wamepanda kulipuliwa na wapiganaji wa Hamas. Ameitaja operesheni hiyo iliyoangamiza wanajeshi saba wa Kizayuni kuwa ni hatua ya aina yake na ya kijasiri. Jeshi la Israel limekiri kuwa hadi sasa wanajeshi wake takriban 879 wameuawa tangu utawala huo uanzishe vita na mauaji ya kimbari dhidi ya watu wa ukanda wa Gaza Oktoba mwaka 2023. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu.
Hii ni Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu Iran, inayokutangazia kutoka hapa jijini Tehran. Sasa mpenzi msikilizaji, tukuletee uchambuzi wa kisiasa ambao kwa leo utatupia jicho sababu za Iran kutokuwa na imani na wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki.
Kwa hivyo, 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 k
masuala hilo utatolewa nchi na baraza kuu la usalama wa taifa na Irani. Serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia inawajibika kusimamisha ushirikiano wote na wakala huu halinda mikataba wa Hong Kong na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ipate masharti hayo yatakapotekelezwa. Ismail Bakai, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, pia amesema kuhusu ripoti ya hivi karibuni ya IAEA kwamba katika ripoti hii ya IAEA licha ya juhudi zote za
تاریخ و دنبال مقابله با حماس و ایجاد یک قدرت در برابر این جنبش است. دفتر نتانیاهو نیز در واکنش به این سخنان اعلام کرد که برای مقابله با حماس از روش های مختلف استفاده می کند. جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه به این افشاگری واکنش نشان داد و اعلام کرد که وزارت لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ما کرده از حقیقتی بسیار خطرناک برمی دارد. حقیقتی که نشان می دهد ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی اقدام به مسلح سازی باندهای جنایتکار در نوار غزه کرده است که هدف از این اقدام ایجاد بی‌ثباتی امنیتی و اجتماعی و فراهم سازی زمینه برای پیشبرد طرحهای مهندسی شده این رژیم و جهت گرسنگی دادن به مردم به شرکت سازمان یافته کمک به انسان است. حماس سرخود این اعتراف همچنین ثابت می‌کند که ارتش اشغالگر تنها به بمباران و کشتار دست جمعی بسنده نمی‌کند، بلکه خود مستقیما عملیات سرقت و گرسنگی دادن را از طریق این باندهای مزدور سازماندهی و مدیریت می کند تا از این راه گذر اراده ملت ما را در هم بشکند و بر مقاومت ما از سر بکشد. خب شنونده های گرامی و خرمند سر سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. اگر علاقمند هستید به پیگیری تحولات روز و خصوص تحولات غرب آسیا دعوت میکنم به سایت ما سر بزنید. آدرس سایت ما farsoday.ir/dari در فضای مجازی هم دوستان دعوت میکنم به ما بپیوندید. از بهترین خبرها و رویدادها در لحظه به لحظه میتونیم که مطلع شوین. آدرس ما در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام حتی رادیو دری مشهد هم میتونم به خدای مهربانی بسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
سلام، مهندسی احمدی هستم و اینجا استودیو قبار است. ما در مجموعه قبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی در اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری و موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، تاریخ و خاطراتی که اگر خوب آنها را نشناسید با هم و بعدها تکرار کنید.
صوت جمهوری اسلام ایران عنایت تنظیم تهران
یکی از روزهایی که فرانسیس دریک مثل همیشه برای آمد و ماند مدیریت با یک کشتی از بحری روبرو شد. کشتی از غرب به سمت شرق در حرکت بود و همین اشتهای صحبت فرانسیس جهت برنامه این کشتی و احتمال قوی از آمریکا میرود و حتما اندازه گرانبهای آنها میرود. دریک دستور حمله را صادر کرد، چوبها و غور میشتند و در مقابل کشتی از حمله هم دفاع از خود را آورد. در انگلیسی ها و کشتی از حمله ریختند و تک تک مهمانان از وقتی که دریک وارد انبار کشتی شد، چیزی که مقابل چشمانش بود با برنگم صندوق های بزرگی چوبی که پر از جواهر از فرانسی را دریک با دیدن او همه تیران را خواستن به دیوانگی خود داشت. باورش نمیشد که این حمله این را فرانسی باشد. حتی فکرش نمیشد که یک روز بتواند او همه تیران را به جا ببرد. او در این فکر بود که با این همه تیلا چکاری بکنند. تمام اونا را در بازار بخش شما وقتی اون را خودا با زفت اون خوشی بگذارند. چند تاجر میتوانستند این تیلا را از این را آیا در تمام انگلستان چنین وزارت تمام یک شد؟ بالاخره تصمیم خودمان بادبانهای کشتی را برافراشت و به طرف انگلیس رفت و راه افتاد. اساتید پیکره و درباره مرکز الیزابت رفتند و در برابر چشمان حیرت زده که همراهانش و ملکه اطلاع داد که بزرگترین محموله تلاره از اسپانیه ها دوزیده و میخواهی اون را به ملکه تبدیل کنند. ملکه ایستربت افسانهی از یک روز تبدیل بود و لقبه دریاسانه را به او اعطا کرد. دریک مرد خشنی بود و سالها روی اقیانوس سرگردان بود و در جزیره های دوردست اما حالا یکی از نزدیکترین افراد و مناطق انگلستان ملکه الیزابت با رسیدن به تنها و سرمانی که در انتظار شد او برای حرکت دادن کشتی انگلستان به سمت مشرق و رقابت مناجم فرنگی و فرنگزاری در انگلستان و اکنون ایپولیا تلاهایی که دریک دوزیده بود به سرمایه این تشکیل کمپانی هندی شرقی تبدیل شد. شرکت تو انگلستان با بهره بردن از این تانست بر هندوستان مسلط شد و بر رقابت با کشورهای اروپایی در مناطق دیگری از نشر زمین مشغول شد.
Huu ni usitishaji vita usio na masharti ambapo Iran itaendelea kurutubisha madini ya uranium. Huu ni usitishaji vita wa kwanza ambapo Israel imeshindwa kuweka masharti yote.
اما حرکت به سمت غرب و رسیدن به امریکایی که معادن طلا و نقرهش سالها در اختیار اسپانیایی ها بود هنوز مشکل بود. کشتی های اسپانیایی روی آبهای اقیانوس اطلس در حرکت بودند و اجازه نمیدادند انگلیسی هایی که به تازگی مزه طلاهای امریکایی را چشیده بودند این کار را نزدیک
شد. Nchi ya Iran imekabiliana vilivyo na utawala habisi wa kizayuni.
وقتی خبر سرقت بزرگ فرانسیس دریک و اسپانیا رسمی خشم نفرت از انگلستان تمام اسپانیا از دربار تا مردم عادی فرا
گرفت. Uwezesha ulimwengu kushuhudia kwa karibu uwezo mkubwa wa kulinzi, utendaji wa kijeshi wa Jamhuri ya Kiislamu Iran. bila shaka aliyoshuhudiwa katika
ni sehemu ndogo tu ya uwezo wa kijeshi ya Islamu ya Quran katika alivyosema Ayatu Mwaka Khamenei wazi mkuu wa jamhuri ya Islamu ya Iran na hapa ni namnukuu utawala wa kizayuni umefanya kosa kubwa ambalo matokeo yake yatakosesha amani na uwezo wa Mwenyezi Mungu taifa la Iran alitutafia macho damu za mashahidi vikosi vyetu vimejiweka tayari viongozi wa nchi pamoja na wananchi wote wako nyuma ya vikosi naam wasikilizaji wapendwa Israel imejitafutia yenyewe balaa kwa maana halisi ya kufanya kuwa kwa kasi
saa ya kukaribia kuangamizwa utawala bandia wa kizayuni ni moja ya matukio muhimu na ya kuzingatiwa yaliyoonekana wazi katika taifa hili. Katika vita hivi vilivyoanzishwa na utawala wa kizayuni, majeshi ya jamhuri ya kiislamu ya Iran yalionekana kuwa na uwezo mkubwa zaidi kwa utawala wa kizayuni papo ubunifu na utaarifa kwa ndiko ya sisi kwa kichunguzi wa serikali ya Marekani na wanaambia mwanzo wa rejeza na ndao kwa sana baada ya baada ya kuingilia katika vita hivyo kuingia Donald Trump katika vita hivi mtazamo wa taasisi Mashariki ya Kati ya Marekani lilikuwa kosa kubwa kisiasa. Kwa mujibu wa taasisi hiyo,
baada ya kuingia rasmi waziri wa Marekani ndani ya jamii za kijeshi za Israel para yetu tawasiliana na damu za Nazami bishara
vitapelekea Iran kusalimisha amani mbele ya mataifa
ya kanda alishawishika
kutangaza kiasi cha Iran
ubora wa ndani wa Iran ya harakati na kuwa na sahala zaidi kumbi hasan
ulimwengu kwa mara nyingine tena ni kwamba kwa baadhi ya nchi za Kiarabu hamla na mambo ya
mara basi mtu tayari si hapo tena
ilijulikana wazi katika kipindi hiki
dhihirisho
kubwa la nguvu na ukakamavu wa Iran ambao utaendelea kwa muda mrefu
katika baada ya historia artisha Hispania barani jangwani Afghanistan amani ya Iran ubayat kishtu
kulinda na kupambana na utawala mtenda jinai wa
kisaini
ni miongoni mwa masuala yenye thamani kubwa na ya kudumu milele baada ya kusajiliwa kijana na baada ya kuasisiwa kwa Iran ni rasmi sasa kwa mara nyingine ulimwengu na walimwengu
kushuhudia
uwezo wa kiuchumi na nguvu za kisiasa za jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambapo vita hivi bila shaka vimetoa funzo kubwa kwa maadili
ya jamii ya Iran ya
bara la Afrika na bara la Afrika ama kwa somo la historia katika harakati za kisiasa mbili sana somo la chimu kwa wale wote wanaotetea
haki za wasanii
ya Afrika kwa mara nyingine tena kwa sheria hapa moja na mshikamano mkubwa na madhubuti wa Iran ambao katika kipindi hiki muhimu katika historia kusimama imara
kisha ndipo kumandaham asili kishika dhidi ya usisha bakhsha azimia ya
shikamano kuwa kizuizi madhubuti ya imara dhidi ya maadui
akiwe mmoja wa
ambao walidhani kwamba ungeweza kuvuruga mshikamano wa umoja wa taifa la Iran na
taarifa za Arkham za mashabaha wa Basahole
lakini umoja na mshikamano wa taifa kubwa la Iran umeweza kuzinga njama zote hizo za maadui na kukwamisha mipango yao ya kishetani. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeonyesha uwajibikaji wake mzuri katika siku hizi na taifa la Iran kamwe halitasalimu amri mbele ya malengo maovu ya maadui.
Kwa daima imeonyesha imara katika kushughulikia baadhi ya mambo nasi hali ya sasa na kitendo cha kiasi
yani kwa anwani ya Iran mshindi
ingilisi hali ya Amsterdam wa Hamas hala ni
kutakieni kila
la uraba iftihari biradar kandishat kutuki yon nam dasht yu yot nam مناطق وسیعی هم در شرق آمریکا بنامه میری همسر پادشاه
مندلی عباسفری زایده که سوحیلی سوتی و جمهوری اسلامی ایران جنه و دینی کشو کنی
بسم الله الرحمن الرحیم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات و کنوز بیزایی آمین
مبارک را از اندیشه ما برخواهیم را تا جهان را آگاهانه تر
ببینید بازرگان ambalo ni mji wa mpakani baina ya
Iran na Facebooki, na kuwa katika kwenye sekta mbalimbali kuangalia hali hivyo, na kama tulivyosema huu mpaka ambao unatumika kimataifa ni mpaka wa mataifa ya kibiashara, na pia kwa ajili ya abiria wanaoabiri kutoka Iran. Na kama unavyojua kumekuwepo na haya ambapo utawala wa Israel ulivamia Iran na kuchokoza na kuanzisha mashambulizi juu ya tatu, na kutokana na hali hiyo Iran ikajibu hivyo, na katika wa Israel na kama tunavyojua pia kutokana na hali hii na hapa katika eneo hili mpaka tumepata fursa ya kukutana na Wakenya pia ambao wanakuwa anga ya Iran kirefu cha wiki mbili hivi, kutokana na hayo mpango na kutokana na hali hii natumia njia hii
kwa majina anaitwa Swali Wata Al-Mubashira wa Kenya, kurefu kaunti Shariani. Kwa majina anaitwa Shukura Jano Marisa Al-Nuga Kenya, kutu Shariani Kilihan
Seru Nisha Mubin Naoga Mawa Mubiot Nara Oliva Majid Kusawdun Kimbetan Mubin Azami Kotir Vakti Kaap Mishirun و خنده طرف نسایم هری بعد که دیر تا حال مردن از سال ترسید ولی دیر شد بگی یا بگی نه بیدی چی بره تا ارده بوده تا نه بره او بالا
بالا؟
خیلی بالا
هم بشید آیران
ما خوی قسمی از این روزگار انتقام خدا میگیر با این چیزی که برد میتون بگه هیچ بسی روزگار برد مهم نیست تا سوره میشی و خدا
خوب است خوب است عبوزا تو هم میکشی یا نه؟
من ما برای دویم بی بلا بطره تر من سیگرت هم نمی کشم چرا سر این شراز
اگی عبوزر بیا با هم بکشیم مزه می تو
یلایش کن حیف نیست
چرا
اطلاع استلاع بس تو بکشی او هر قدرش می فهمی یه قومی که چی برد داده نه
دعا کنه که خوب باشه
به خدر من سر ناوت نشم قدرم بو برم دکان بر برای خانه چیزی بخرم
دکانم میرم عبوزه دکانم میرم کوچیک هوای خوبه درخت ها پرنگ ها بان بگیره بکشم ببینم چطور میشه خب
و خدا زنید اگه بخون ولی بلا قدر ها میکشه خط خودش رو میگیرم
بان میگیرم بیم کده از جد دلش رو بان بره این زن به درد من نمیخور عبوزه باید دنیا یک زن دیگه بگیرم آدم جایی نداره برای این سیاست کسی رام نداره بره یک زن دیگه میگیرم یک دختر کاکتر باور کن
دیگه پاکتر این فردی هم یک زن فرو کده نمیتونی باز میره یک دختر کاکتر میگیری
چیزی که زیاد از زن هست دختر جان کاکتر میگیرم که کل اگه دانشان باز مانن حالا صبر کن ببین
عبوزر 20 سال میشد کم وقت عوض خودش میگفت من عوضی یاد دارم اما بعدش فهمیدیم دروغ بود وقتی دعوا افتاد دلم با کم بود که میتونه عبوزی بگم از او میتونم اگه به ما گفته بود عبوزی یاد ندارم بازم فرق نمیکنم در صورت نی ما عبوزی یاد داشتیم نی تو مجید
تو دیگه چکر خواه میکنی
آخر چی گپ شده چی گپ از ها
چی گپ شده یعنی چی گپ از سو سات سایی که یک دفعه یعنی نسی که چاش داشته است. جز خواهرم که کار دیگه انجام نمیده که هیچ وقت خواهر که دیوانه شدم از دسته اونه ایمه چی بود که همارو تو ازدواج کردم؟
چی هست؟ باز صبح شد تو شروع کدی کتر و فیلمانیه گفتر آیستی ها؟
باز صبح شد؟
آه دیگم
یعنی همین لحظه از نظر تو صبح است؟ بگو چاش شده سوی ساسایی بگو من از آن چاش دست
چقدر گپ زده رایزی خوب میدونم چند دفعه برای گفتم من یک دفعی از خواب بیدار رو نکن دیدی چی شد؟ خواب از یادم رفت خواب چقدر خواب خوب
من چی میگم دنبوری چی میگم بخی دگم از صبح صد مرتبه مادر عبوزر تلفن کنم پشت پشت زنگ میزنم از پشت بچی خوب میگم
مادر عبوزر؟
بله مادر عبوزر ابوزر رفیقت هم میگم نمیشناسی؟
من فقط یه یک رفیق به نام ابوزر داشت و 20 سال پیش دعو غرق شد رفت
ابوزر دعو غرق شده؟
ابوزر رفیق دوران ریزگی من زمان در 12 سال سن داشت
چی با موسر ابوزر آمده ها؟
کدام ابوزر؟
مجید اصلا من خراب نکن بگو ابوزر چی شده چی برای سرش آمده
ابوزر رفیق ریزگی های من دعو غرق شد گفت عبوزی یاد دارم اما وقت دعو افتاد حامید گروه گفته یادم دقیقه دست پای زد و تراش کدم بیفایده بود هم وقت همون جمهور خب او بدن شکرشی تایی رو دیگه هیچ وقت بالا نامن ندیده بشتگه
خانوادش پشتش میگردن کجا بودن کجا غرق شده
یادم نیست دعو در دریا غرق شد دیگه رفت
ای خدا پدر سعی کن چی برای سر مامونی چی بگویم ناله برد سعی کن مرا چطور بدبخت کنی با این مردی که پدری بیکار مرا انداختی به زندگی زنگ بزن به تیمور زود چو دگر
و تو چی دلم میخواد زنگ بزنم دلم میخواد زنگ نمیزنم
گفتم زنگ بزن مجید
خور نزن نکن نزن بخی باشه علی وقتی بو خواهی رو خوبند به جامل و الالتزام به عدم الزنگ نحو وأضاف أن المفاوضات التي قد على بها الأمريكيون انتهت في النهاية لمصلحة إيران لأنها منحتها الشرعية
في مداجة يك زراعة بخور كي بيحتاج شيء نعم كل خبر از تغارت نشو تلفون نكر نه مدرجا اینقدر تشویش نداشته باشید شما خودتان تکلیف قلبی داریم باز پیدا میشه دیگه عروزت خوشتوک نیست بیا تراس تو نمیخوری جان سه روز شد هیچ وقت نشدم که بچه سه روز پیش و اون برا بی خبر بود بلکه خانه ناما فهمیدم که یک اتفاق فهمیدم یک بلای سر از خیلی باز کنیم مادر جان چیزی شده که اینه پدر جانم از پشتش کلی خبیه رو میبالا باز پیدا میکنه دیگه بخواه خدا جوانه بابا تو سپرده پشت پناهی بچه گه که بود مادر جان ما سر آب بخوریم میخواییم که شانه زن ماساژ بتون شانه جانم اصلا لازم نیست من نمیفهمم مود هیچ نمیفهمم در کجاست زمین مرا جای نمیده قریب است که بومارم سکته کنم خدا نکنه مادر جان چی گفیست که میزنی میگم آقایی بچه یک وقت خدای نکنه اوگار شده باشه بود من چه خاک سر خود بندازم مالش بعد از که نتمشت خانه نیده خبرم ای چی شده؟ بین چاش جد هیچ خبر از این بچه نوبه
شما را باشید
دو بیشه بخیر برو کنه رفتیم برو موبایل خدا بگیم من اگه طاقت ندارم
مادر جان
اگه خبری میشد پدر جان خودش بر ما تلفن میکرد کاری را که گفتم برو انجام میدم اینقدرم زبان بازی نکن برو زنگ بزن نه پدر گوشی را بته بم خود ممرش گاه بزنم زود پاش دیگه مادرم بختم شما آرام
taifa kubwa na tukufu la Iran imesimama bega kwa bega na mshikamano dhidi ya utawala huu wa kihalifu. Adui amekuwa akifikiri kwa muda
mrefu
inawezekana kuharibu uhusiano wa kina kati ya watu wa Iraq na uhusiano kati ya Irani na Marekani mkubwa kuweza kuharibiwa na chama za mahalifu. Katika kurasa nyinginezo za historia ya madhihirisho ya huruma na mshikamano wa Iran iliyohuliwa na uamuzi wa utawala wa Kiislamu
Dashti
nyingine tena mwashiria umoja na uelewa
wapana
shaka kufungua mafanikio na
ushindani
yote ni umoja na mshikamano chambile chungu wa Swahili umoja na mbunu mshikamano imewapigisha magoti maadui madhalimu kama vile Marekani, wale wa kizayuni na nchi za magharibi na bara. Hivi sasa dunia nzima inashuhudia umoja kati ya wananchi na mfumo
utawala,
hali ambayo Iran ilishambuliwa na wadui mzayuni, wanawake na watoto wasio na hatia kuuawa. Nchi watukufu wa Iran wameunda mandhari ya kipekee ya mshikamano na umoja. Katika siku ambazo utawala dhalimu wa kizayuni umejiweka ndani ya Iraq, sisi taifa kubwa la Iraq tunasimama pamoja kwa ajili ya nchi yetu, ili watu wetu mpaka katika siku ambazo tunatarajia katika ardhi yetu tubusi. Wapenzi wasikilizaji, endelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kipindi hewani ni makala Lugha Inayohusiana na Taifa. Moja ya masuala muhimu yanayopaswa kutajwa katika moyo wa mapambano na uvamizi wa kijeshi utawala wa kizayuni dhidi ya ardhi ya Iran ni umoja wa kitaifa baina ya wananchi wa taifa la Iran.
دوستان عزیز ادامه این داستان رو در برنامه بعد شنونده
باشید. بلا شکا هتوه هوا یا قدوم نزوده دویا ایرانی نبرمه ده خبار جاگوهی و رابی مرکوه که نگریب و بیموز و لیوان کنونگی و کپکی و کتیفا و ایرانی نوستیان و کنی و منزیش و کانتی و سومی و ایران و kawaida afisa wasilu salama ya kiintelijensia nyesha moja ya matukio mazuri zaidi katika historia ya kisasa Iran mbele ya macho. Hivi leo adui anatumia zana zote alizonazo, kuanzia uwezo wa kijeshi hadi vyombo vya habari dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ni hakuna zana yeyote adui yenye uwezo wa kukabiliana na umoja na ushikamano wa taifa kubwa katika sehemu hii shiria maneno ya kiongozi mwadhamu na mwongozi wa Kiislamu Ayatullah Sayyid Ali خامنه ای امپارت وسیله اشاره یا نگوه یا تایف لایران اینو پوشین نمولومو حساما اینو ودوی متوالیه ولیو دومو کمی امبو کتاه کاتیگا مکابلیان نما پندوز مکوازو شنیکیزو کسیاسا جامع زکیو سلام نو فمیزی و فیومو فی حباری مدیمه ای یا جنبو به حباری امبایو موانزیشا یا چوکی دیدی یا ایران یعنی ایران چوکی دیدی مبینوز حیدی وای کتوکی چوکا ماهی که کراتو حکیدی وای کتوکی اونگیو نوچی او مبینوزی یا یوتی امبایو میویزا مستحمیلی مبیگو یا نوچی زینی مبینوزو زیدی ولیمونگونا و میاکمین نبویزا کسیمان ayo imesimama kidete na watu wote hana shaka ya sababu muhimu zaidi za mukawama wa Iran dhidi ya njama za maadui umoja na mshikamano uliopo baina ya wananchi wa Iran katika kivuli cha umoja na maelewano haya leo taifa lenye ghera la Iran imesimama kwa ujasiri ushujaa uthabiti wa hali ya juu kabisa kutokubali kupandishwa magoti na adui mzayuni. Wanazayuni wa Israel fanya kosa kubwa kuivamia ardhi ya Iran bila kujua uwezo ulinzi na usalama wa Iran. Kwa upande mwingine, utawala huo bandia na mtenda jinai haukuna ufahamu wote kuhusu jamii ya Iran. Haukujua kwamba Iran ni miongoni mwa nchi chache zenye ambazo hisia za uzalendo utambulisho wa kitaifa ni zenye kuathiri kati ya adui anapoishambulia ardhi ya Iran. Ni hisia kawaida miongoni mwa watu wa Iran katika kukabiliana hisia hii ya kawaida ilioenea na zifunga nyoyo na nafsi za Wairani kwa mmoja, kuleta umoja na mshikamano. Umoja huu kizuizi na kinga kubwa dhidi ya adui. Tangu mwanzoni mwa ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu Irani hadi sasa, ndio jamhuri ya Kiislamu Irani daima wakijaribu kuharibu kizuizi na kinga hiyo yenye nguvu, yaani umoja na mshikamano. Madui walichukulia Iran iliyoungana iliyokuwa na umoja na mshikamano kuwa ni kikwazo na kizingiti cha malengo yao maovu na ya kishetani. Kupaza sauti za mfarakano kusisitiza jambo hilo, kujaribu kufikia malengo yao maovu kwa kuleta mifarakano na mgawanyiko kati ya wananchi wa Iran. Lakini taifa kubwa la Iran limesimama kwa akili na uwezo mkubwa dhidi ya silaha hii ya adui. Chorani kukuendelea kuwa watiifu kwa malengo matukufu mapinduzi ya Kiislamu. Mara nyingine tena wamethibitisha kuwa awamu huo wa ushindi na kwamba utawala dhalimu wa kizaini hautafaulu kuidhuru Iran na Wairani, ni utajiletea maangamizi yake. Wananchi wa Irani wameonyesha kuwa kila linapotaja suala la kutetea nchi na usalama wa nchi, kila mmoja yuko tayari kulivalia ganzi hilo. Bado walisimama kidete waliochukua utawala wa Baathi wa Iraq wakati wa vita vya kujihami kutakatifu kwa miaka minane. Hii pia imesimama kidete msimamo wa kuwa tayari kukabiliana na uadui wa adui mzayuni, yaani utawala wa kizayuni wa Israel pamoja na Marekani kufuatia uvamizi na mashambulizi yao dhidi ya ardhi ya taifa hili. Wapenzi wasikilizaji, muda wa kipindi hiki maalum cha taifa lenye umoja umefikia tamati. Si hadi tutakapokutana tena katika kipindi kingine, na kuwageni nikikutakieni kila la heri. Asanteni na
وتعود إيران دولة خاضعة مذعنة قانعة لهم كما الكثير من الدول فيها نسبة، لكن فصل الخطاب كان فيه أمس قطع الطريق عليهم، وضع النقاط على الحروف وبين الموضع. لن تدع منها